Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Girdėjote, tai yra Protų bokštai. Kągi, šiandien kalbėsime apie piligrimystės ir keliones. Šiandien kartu laidoje kunigas Artūras Kazlauskas, sveikinu jūs laidoje.
Sveiki gyvi.
Ir aš, kunigas Povilas Narijauskas. Kągi, du kunigai kalbėsime apie piligrimystę, apie kelionę. Keliaujant iš tiesų svarbus ne tik tai religiniai pasirengimai, kas yra svarbu, dvasia paruošti, bet taip pat svarbu iš tiesų žinoti informaciją, kad jeigu, pavyzdžiui, mūsų kelionėje kas nors nutinka, kaip gelgtis, kągi daryti. Taigi, mėlyms keliautojams užduosiu pirmąjį klausimą ir mes to jau su kunigu Artūru tęsime pokalbį apie keliones ir piligrimystės. Tai yra pirmas klausimas. Keliose šalyse ir kiek Lietuvos konsulinių įstaigų veikia pasaulyje? Keliose šalyse ir kiek Lietuvos konsulinių įstaigų veikia pasaulyje. O mes kalbame tada apie piligrimystės. Tai pirmas klausimas, tai kas yra piligrimystė? Galbūt kuo jis skiriasi nuo šiaip paprastos kelionės?
Iš tiesų, popiežius Pranciškus su jaunimu susitikdamas Krokuvoj sakė, kad pats svarbiausias dalykas yra pakilti nuo sofų ir apsiauti žygio batus. Ir atrodo, kad tai pats svarbiausias apskritai gyvenimo dalykas. Piligrimystė tai simbolinis mūsų gyvenimo atkartojimas. Tai yra išsiruošimas į kelią, pakilimas nuo savo įprastų gyvenimo sofų, nuo kasdienybės, nuo tų įprastų darbų, nuo to, kas užima didžiausią laiką tau kasdien ir laiko paskyrimas kitokiam laikui, kitokiam įvykiams, kitokioms patirtims. Žodžiu, nenormalus laikas. Tai pirmiausia, turbūt reikia pasakyti.
Nenormalus, tai čia gerąją prasme ar kokia?
Nežinau, kai kam gerąją, kai kam blogąją, jeigu mes normaliu laikom darbą ir dar kartą darbą, kaip sakė, turbūt net Leninas, bet tai piligrimystė yra keliavimas ir tai yra simbolinis žvilgsnis, kad ne tik tai, ką mes darom kasdien, yra labai svarbu, bet kad kitur kitaip gyvenama, kitur kitaip meldžiamasi, kitur kitaip tikima, kitur kitaip vaizduojamas viešpats Jėzus. Tai piligrimystė yra iš tiesų susijusi visada su mūsų tikėjimu, su mūsų išpažįstamomis tiesomis. Piligrimystė nėra turizmas, kai kas įvardina, kad yra toks reiškinys religinis turizmas, bet jeigu būtų piligrimystė, tai piligrimystė yra religinis aktas, tai yra keliavimas kartu su kitais broliais ir seserimis ir svarbiausia, prisiminimas, kad kartu keliauja Dievas. Čia yra labai labai gera praktika tiesiog pamatyti, kas iš tikrųjų yra mūsų gyvenimas. Kad mes niekada nesam vieni, ne tik su kitais broliais ir seserimis, bet taip pat ir su Dievu. Jis visada keliauja, o piligrimystė yra tiesiog toks momentas, toks laikas, toks įvykis, kai mes keliaujam iš tikrųjų ir dar jaučiam ir tuos brolius ir seseris, ir Dievą keliaujant į draugę.
Kągi, keliaujant, primenu, kad laukime atsakymo į klausimą keliose šalyse ir kiek Lietuvos konsulinių įstaigų veikia pasaulyje. Manau, tai pakankamas svarbus dalykas, nes kelionėse, piligrimystėse gali įvairių dalykų nutikti, galbūt šiais laikais jau tai yra šiek tiek saugiau, bet žvelgiant į praeitį, į ketvirtą amžių ir truputėlį vėliau, tai buvo pakankamai pavojingos kelionės. Ir kartais mums prireikė mūsų ambasadų ar konsulinių kitų įstaigų pagalbos, taigi keliose šalyse ir kiek tų įstaigų veikia. Gerai, ar yra skirtumas, pirmiausia, kokią piligrimystę aš pasirinku piligriminę kelionę, ar galbūt į visiškai šalimais esančią, nežinau, už 10 km ar už 50 km kokią nors šventovę, ar pasirinku, nežinau, šventąją žemę, ir ar yra skirtumas, kaip piligrimystė atliekama pėsčiomis, automobiliu, lėktuvu. Kas gali įtakoti, kad ta piligrimystė iš tiesų taptų piligrimystė? Ar transporto priemonės, ar atstumas, ar dar kažkas?
Iš tikrųjų, piligrimystė turbūt yra širdies nusiteikimas ir tas priėmimas pirmiausia to brolių ir seserų buvimo. Mes turim, pavyzdžiui, piligrimystę pėstute į Santiago, didžioji piligrimystė, kuri atliekama pėsčiomis ir yra reikšminga, arba pavyzdžiui į Čenstakavą iš įvairiausių Lenkijos miestų keliaujantys piligrimai pėsčiomis, pilgrimka pieša, kurioje dalyvauja pavyzdžiui ir lietuvių kariai. Tai yra pačių įvairiausių piligrimysčių ir iš tikrųjų tas pasiūlymas arba tos galimybės yra tikrai pačios įvairiausios. Mes čia vis svajojam apie tai ir kai kas yra bandę pavyzdžiui iš Kauno pėsčiomis į Šiluvą. Kodėlgi ne? 100 km, 3 dienų atstumas, pėstute visai sveikas ir visai šventas laikas ir visai naudingas turbūt būtų. Turbūt į šventąją žemę, kadaise koks nors Radvila našlaitėlis susiruošęs, turbūt keliavo beveik pėsčiomis, gal pasimdavo vieną kitą vežimą ar vieną kitą žirgą, bet štai keliavimas buvo visai kitoks, kaip šiandien mes suvokiam. Aišku, turbūt šiandien ne visi ir galėtume tiek sau laiko leisti, kaip kadaise. Tiesiog buvo gyvenimo kelionės, gyvenimo įveikiai, pavyzdžiui.
Neaišku, ar grįši.
Ir neaišku, ar grįši, tai buvo rimta piligrimystė, kuri galėjo kainuoti gyvybės, pavojai, grėsė turbūt didesni nei šiandien. Tas mūsų dejonės, kad anais laikais buvo geriau, tai turbūt visą laiką bus, anais laikais buvo turbūt blogiau, bet...
Geriau dėl to, kad buvom jaunesni.
Tikriausiai.
Daugiau jėgų turėjome.
Tai anais laikais, kaip pasakyti, keliavimas buvo tikrai kitoks. Šiandien į Šventąją Žemę dauguma mūsų pasiima lėktuvą ir dar turbūt tiesioginį tiesiai į Tel Avivą iš kokio nors Vilniaus. Štai taip keliaujam. Tai tikra piligrimystė, bet jeigu tavo širdyje nėra piligriminės dvasios, kad ir kokia kelionė ji būtų, ji iš tikrųjų, aš pats išgyvenu štai tą visą laiką, kada man yra piligrimystė, kada aš keliauju piligrimo keliu, man kartais galvoju visai kitos mintys, visai apie kitką galvoju, visai kitų dalykų noriu, bet iš tiesų būti piligrimu, tai keliauti draugę su viešpačiu ir su broliais ir seserimis dar kartą pabrėžiu. Man atrodo, tai vienas reikšmingiausių dalykų.
Nežinau, gal galiu pasufliruoti, kad atsakymų galite paieškoti Užsienio reikalų ministerijos puslapyje. Ten jį surasite, dar kokie 5 minučių palauksime šio atsakymo ir tada jau, kaip sakant, skelbsime sekantį tokį...
Na, jeigu turėčiau kažką... internetą, aš jau seniai būčiau atsakęs, gerbiamieji.
Iš tiesų, įspūdingai keliose šalyse veikia tos konsulinės įstaigos. Jos yra mažesnėme kiekyje, bet po to aptarnauja dar šalimais, kaip ir mes esame savo istoriją turėję.
Iš tikrųjų, tos konsulinės įstaigos yra vienas svarbiausių turbūt dalykų mums šalyse ir mūsų mobiliųjų ryšių operatoriai irgi iš karto pateikia informacijas, kur galime kreiptis bet kokio atveju, bet kokios nelaimės atveju, dingo pinigai, dingo dokumentai, dingo viskas, ką turėjo geriausio. Tai šita valstybės tarnyba kitur, ji iš tikrųjų yra labai reikšminga ir Dieve laimink mūsų Lietuvą ir po visą pasaulį besirūpinančiais mūsų žmonėmis, visais tais keliautojais, piligrimais, turistais, kas bebūtų.
Kągi, norėjau pakalbėti truputėlį dabar apie skirtumą. Mes kalbame apie piligriminę kelionę, bet manau, yra šiek tiek skirtumas. Ar na, kunigas keliauja kaip piligrimas vienas arba su keliais, bet kaip piligrimas, kuris atlieka pats piligriminę kelionę, ir kunigas, kuris yra prašytas lydėti grupę piligriminiai kelioniai. Kaip čia yra tas skirtumas, ar kuo jis patiriamas, kas tokio skirtingo yra?
Aš turbūt labai daug kartų esu keliavęs kaip lydintysis asmuo, kaip lydintysis kunigas ir aš tiesiog jau įpratęs esu keliauti, žiūrėdamas tiesiog akimis piligrimų. Ir tai yra labai gražus, labai malonus tam tikras įspūdis, tačiau nesu labai nedaug piligriminių kelionių turėjęs, kuriuose buvau keliautojas, kai buvo atsakingas kažkas kitas už mane. Tai du skirtingi dalykai. Gal viena iš tokių pastabų, kurią aš pats patyriau, pavyzdžiui, Lurde keliaujant su kariais, ten aš buvau 6 kartus, piligriminė kelionė į Lurdą visada vyksta pavasarį, susirenka 14 000 karių iš viso pasaulio. Lurdas tada tampa ne ligonių, bet jaunų, sveikų, švenčiančių gyvenimą karių ir visai nesirūpinančių ginklais, bet taika ir dėkojimų už taiką, karių manifestacija. Tai štai keliaudamas su tais kariais aš visada rūpinausi, kaip jie išgyventų, ką jie patirtų, ką jie pamatytų, ką jie pajustų štai šitą piligrimystę. Ir štaiga vienas kunigas sako, bet tu neįsivaizduoji, kokią maldingą nuotaiką čia Lurde, kaip traukia į meditaciją, kaip traukia į maldą. Ir staiga pagalvojau, visai manęs netraukia, nes aš nuolat rūpestį, kaip juos trauktų. Tai štai tai turbūt tas didžiausias skirtumas, kuris yra. Kai tu gali pats medituoti ir atsidėti maldai, ir kai tu turi rūpintis, kad kiti galėtų atsidėti maldai, yra šiek tiek skirtinga. Bent man, nežinau, kaip kitiems grupės lydintiem kunigam atsitinka. Aš paprastai bandau įeiti į kitų žmonių patirtis, į kitų žmonių jausenas. Man rūpi, kaip jie gyvena, kaip jie išgyvena, ar jie iš tikrųjų jaučiasi gerai ir ar patiria tai, ką galėtų patirti geriausio.
Gerai, kągi. Skelbiama, kad pirmam klausimui laikas baigėsi, galbūt jis truputėlį buvo sudėtingokas, nes skaičių šiek tiek daugiau yra, tai galiu pasakyti, kad mūsų konsulinės įstaigos veikia 38 šalyse ir tų konsulinių įstaigų yra net 50. Tos 50 konsulinių įstaigų aptarnauja 88 pasaulio šalis. Dabar vienas įdomesnis klausimas, kuris, manau, irgi yra svarbus galvojant apie tai, kur jūs norėsite keliauti. Tai yra, į kiek šalių Lietuvos piliečiai gali įvažiuoti be vizų? Į kiek pasaulio šalių Lietuvos piliečiai gali įvažiuoti be vizų? Žiūrint pasaulinėme reitinge, pagal tą skaičių, mūsų Lietuva yra 14 vietoje kartu su Estija. Gal pakol kas be pagalbos, po to šiek tiek vėliau galėsiu pasakyti, kiekgi šalių gali važiuoti pirmoji vietoje esantis vokiečiai. O mes tada kalbėkime ir žiūrėkime toliau. Yra gausybė piligrimysės vietų, jau kalboje paminėjai keletą. Tai ir Šventoji Žemė, ir Lurdas. O žiūrint iš asmeninės patirties, kuri vieta yra, na, arba gal kelios vietos brangiausios, į kurias norėtųsi, na, vis sugrįžti ir sugrįžti.
Aš turbūt būsiu visiškai banalus ir nieko naujo nepasakysiu, kad turbūt pirma meilė nerūdyja, tai yra tavo studijų miestas, tavo studijų laikas, tai yra Roma, kur aš iš tikrųjų baigiau ir kunigų seminariją ir savo aukštuosius mokslus. Tai Roma yra mano studijų miestas ir mano mylimiausias turbūt miestas iš tikrųjų. Dėkui Dievui, turiu vis galimybę porą ar daugiau kartų per metus palydėti piligrimus į Romą. Aš norėčiau visą laiką, kad jie pajustų tą Romos gyvenimą, tą romiečio gyvenimą, kaip iš tikrųjų gyvena romietis. Ir tie, kurie keliavo, jie turbūt patyrė, kad visiškai kitaip nei lietuviai, visiškai kitokiais įspūdžiais gyvenantys, kitaip jaučiantys, kitką ragaujantys, kitaip leidžiantys laiką, kitaip sėdantys prie stalo. Kitaip besimeldžiantys ir tos švenčiausios vietos, krikščionijos vietos, kurias Romai galima surasti, jos iš tikrųjų tave prakalbina, tau parodo kai kuriuos labai svarbius dalykus, apie kuriuos tu čia būdamas nieko negali net įsivaizduoti, kad taip yra. Pirmoji Roma, aš paskui, aišku, negaliu pasakyti, kad pažįstu Romą. Ašgi Romoje jau negyvenu 15 metų. Todėl aš visiems sakau, aš nepažįstu Romos, aš Romą prisimenu.
Gerai, padarykime truputėlį pauzę, mes turime pirmąjį skambutį, kasgi mums paskambino ir bando atsakyti.
Bando atsakyti Valius iš Mažeikių rajono.
Valiau, sveikinu protų bokštuose ir ar bandai spėti, ar susiradai?
Susiradau, iš tikrųjų. Kiek supratau, 91.
Na, ačiū Valiau tau už reiškia, nežinau kur suradai, bet iš tiesų dėja. Mes gerokai esame turtingesni ir galime į daugiau valstybių reiškia, įvažiuoti. Tai vat, brangieji mėly klausytojai, girdėjote, 92 tai yra tikrai neriba. Na, negaliu pasakyti, kad mes į dvigubai daugiau galime įvažiuoti, bet į gerokai daugiau šalių galime įvažiuoti. Tai kaip pagalba galiu pasakyti, jog pirmą vietą užimanti valstybių Vokietija, jos piliečiai į bevizį režimą turi į 177 šalis. Mes esame 14. Na, tas skirtumas gal nėra toks super didelis, bet dar pabandykite paieškoti. Grįžkime prie tos patirties, kai, nežinau, prieš kiek metų pirmą kartą atvykai į Romą, sakėjai studijuoti. Kas padarė didžiausią įspūdį pažįstant Romą? Pažįstant, na, Romą ne tik kaip istorinį, architektūrinį kažkokį, na, paminklą tokį didžiulį, bet kaip tikrai tą maldos piligrimystės, krikščionybės sklaidos vietą.
Aš turbūt irgi kaip ir daugybė kitų žmonių ir ypatingai mano laiko dešimtajame praeito amžiaus dešimtmetį buvau Romoje 92 metais, pirmą kartą ten atvykau grinai į studijas. Tai turbūt pirmas ir svarbus dalykas tai santykis su universitetu ir tas sužinojimas apie tai, kad bažnytinių universitetų arba popiežiškų universitetų arba vienuolijų įsteigtų universitetų Romoje yra ne viena ir ne dvi. Ir tos mokyklos jos yra skirtingos su skirtingais dvasingumais, su skirtingom teologijos rovėm. Ir taip turbūt pirmasis toks įspūdis ir aišku mums buvo liūdna, kad mūsų neleidžia į pačius geriausius universitetus, bet į naują kažkokį universitetą pirmiausia mes galėjom įstoti ir tas pirmasis universitetas neturėjo popiežiškojo vardo. Na žodžiu, mums buvo liūdna, kad negalim būti kitur, aišku, po pirmųjų metų mus visus išleido, kur norėjom, o kai kuriuos tiesiog paleido iš kolegijos, kad galėtų pasirinkti, kur nori studijuoti. Arba grįžti atgal į Lietuvą. Ir kitas dalykas tai turbūt buvo tas popiežiaus buvimas šalia, tas popiežius, kuris gyvena vos už kelių kvartalų. Tai turbūt antrasis.
Kągi, priminu, į kiekgi šalių Lietuvos piliečiai gali įvažiuoti vizo, tai jau tokias ribas žinote. Daugiau negu 92 šalis ir mažiau negu 177 šalis. Bandykit spėti, kaip sakant, tiksliausiai atspėjusiam žmogui ir padovanosime. Tai matyt, po truputį pradėsime rinkti vardus ir telefonus, kas skambino, kad galėtume išsiaiškinti, kamgi pavyks tiksliausiai atspėti, jeigu nesurasti tiksliai. Čia geriausia, jeigu pasakytumėte tiksliai, bet jeigu gausis ten plius minus truputėlį, tai irgi priimsime ir padėsime atrasti daugiau šalių. Gerai, o kaip suprasti, aš suprantu, mes turime vat, na, tuos dvasingumus na, vienuolyjų iš tiesų, bet ką reiškia dvasingumas, kurį turi universitetas? Kuo jis pasireiškia?
Beveik visi universitetai, turbūt išskyrus Laterano universitetas, kuris yra Romos vyskupijos universitetas, visi kiti universitetai yra vienuolyjų universitetai. Reiškia? Ir turi tam tikrą savo dvasingumą. Pavyzdžiui, aš baigiau Šventojo Anzelmo Ateneumą ir tai yra universitetas, kurį įsteigė ir kurį išlaiko ir kuriam vadovauja benediktinai. Reiškia Šventojo Benedikto dvasia.
Pavyzdžiui, o ką tai reiškia? Na, vat, mes suprantam, įsteigė, vadovauja, viskas, bet ką reiškia dvasia, per ką jinai pasireiškia? Tai reiškia, kad kitaip kalba kažkaip tai, ar yra kažkokios pamaldos, ar, na, kuo tai pasireiškia?
Greičiau jau pačiu gyvenimo būdu ir pačiu bendravimo stiliumi. Pavyzdžiui, Benediktinų universitetas buvo mažytis ir jo tokio norėjo visada, jis negalėjo būti, jis buvo numatytas kaip mažytis. Aišku, jis buvo numatytas pirmiausia kaip benediktinų studentams, bet paskui jis tapo atviru visiems kitiems, kas nori, pasauliečiam ar dvasininkam. Ir štai jie pradeda rūpintis, pavyzdžiui, kad visi studentai būtų pažįstami, kad visi galėtų bendrauti, kad dėstytojo ir studento buvimas būtų ne didelio ir mažo, bet kad visi būtų kolegos. Štai tas benediktiniškas dvasingumas, tas buvimo kartu, jis tarsi toks ir buvo. Mes net priešpiečius gaudavom nemokamai, kaip pavyzdžiui, kitose universitetuose reikėdavo arba nueiti į barą ir ten įsigyti ką nors, arba iš gretimą esančių barų kažką užkasti.
Nu, prakalbsiu benediktiniškai, kreipsiuosi į kolegą Vykintą, kuris sėdi prie kitoj lango pusėj prie mikrofono, prie pulto ir kalbasi su pirmasis su tais, kurie paskambino. Vykintai, kasgi mums dabar paskambino?
Savo šansą nori išmėginti Aldona iš Kauno apskrities.
Aldona,
labas vakaras,
per amžius, malonu,
norėčiau,
spėsite ar žinote?
137 šalis.
Na, kaip sakant, aš manau, jūsų telefoną užsirašys, nors dar nepataikėt, žiūrėkite, daugiau galim šalių, tai jeigu ką galite bandyti dar kartą skambinti, laukiam jūsų dar vieną skambučio, 137 jau neblogai, bet dar gerokai aukščiau, vadinasi, po pirmųjų metų jau kiti studentai pavydėjo. Nes jūs gaudavot nemokamai, reiškia, priešpiečius.
Ai, jie turbūt net nežinojo apie tokį labai svarbų dalyką mano gyvenime, bet dauguma mūsų lietuvių, pavyzdžiui, studijavo pas jėzuitus, viename didžiausių Romos ir bažnytinių universitetų apskritai pasaulyje, keli tūkstančiai studentų ir štai tas milžiniškas universitetas, kuriame visiškai kitas būdas bendrauti, tai jau yra jėzuitiška dvasia. Aš nežinau net kaip apibūdinti, lygiai tas pats Dominikonų Angelikumo universitetas arba serafiškasis, kaip jis vadinasi, na, arba terezijanumas, karmelitų išlaikomas, arba antonijanumas, pranciškonų. Tai štai visi tie universitetai, kurie vis turi savas dvases, savus būdus būti ir būtent tas bažnyčios visuotinumas Romoje yra lengvai pajuntamas.
Kągi, turime dar vieną skambutį ir dar vienas spėjimas ir kas mums paskambino?
Mums paskambino Jana iš Vilniaus rajono.
Jana, jūs esate tiesioginė eteryje. Sveiki.
Sveiki.
Klausom jūsų.
Na, spėjame, kad tai yra daugiau negu 150 šalių.
Tikrai daugiau kaip 150 šalių. Nu, bet dar, kaip sakėt, jūsų telefoną užsirašys, bet kažkas galbūt pataikys dar arčiau. Vadinasi, mes jau artėjame tarp 150 ir 177. Gi kas pataikys arčiausiai? Ačiū jums už skambutį. Klausimas, vat, studijos yra, aišku, nemažas darbas, ypatingai, manau, pačioj pradžioje, kada reikia ir kalbą išmokti, ir tą kultūrą pagauti. Kiekgi laiko arba galimybių buvo iš tiesų leisti į tą piligrimystę?
Iš tiesų, aš pačioj pradžioj, kadangi atvažiavom gilią vasarą, kur visi sako, kad Romoje būna tik kanės ir amerikanės, tai šunys ir amerikiečiai. Nes baisus karštis ir mes tuo metu rugpjūčio mėnesį studijavom kalbą, tai tiesiog pasiimdavo žodžius ir išeidavo į Romą, be žemėlapio tiesiog ir vaikščiodavo. Po pirmų metų aš įsivaizdavau, kad apėjau visą Romą pėsčias ir pažįstu visą Romą. Paklydėsi su daugybę kartų, pasimdavai tada iš kokio nors kiosko spaudos žemėlapį, pasižiūrėdavai, kur maždaug esi, tau parodydavo, nežinau, kokią kalbą ten paklausdavai, tau atsakydavo, tu susirasdavai ir grįždavai namo kažkaip.
Gerai, pratęsim, mes turime dar vieną spėjimą, džiugu, nes turime eiti prie didžiųjų prizugį.
Mums paskambino Vytautas iš Žemaitijos.
Vytautai iš Žemaitijos, na jau, kaip sakant, rėškite jau taip tvirtai.
Garbėsiu Kristus.
Per amžius.
Tai galvočiau, kad būtų apie 165 kokius.
Nu, manyčiau, kaip sakant, nu, ne 165, bet jau taip arti, kad jau mes užskaitysime kaip užteisingai. Tai jūs laimite, primenu, Marijos radijo atšvaitą, Lietuvos policijos atšvaitą, na ir Marijos radijo tušinuką. O teisingas, visiškai teisingas konkretus atsakymas yra 162 valstybės. Tai manyčiau, na, visam pasaulio kontekste, būdami 14, mes turime visai, na, stiprų pasą. Nes pirmoji vietoje 177, tai net toks didelis skirtumas ir, ką gerai žinau, dar galėtume kažkada ir pakilti į viršų. Dabar mes tada paimkime vieną tą gražų prizą, tai yra Terra Publica išleista knyga Įdomiausios Lietuvos bažnyčios. Mes truputėlį dar grįšime prie Italijos, šiek tiek truputėlį vėliau perdami prie kito klausimo, o kadangi dabar imame tokią gražią ir įdomią knygą su daug nuotraukų ir istorinių faktų, tai pasiremsiu į jūsų, reiškia, patirtį. Tai, manau, klausimas bus iš dviejų dalių, nes knyga tikrai didžiulė ir gera. Pirma klausimo dalis yra, kiek šventovių Lietuvoje turėjo jubiliejinės duris? Na ir prie tų šventovių, na nežinau, bent pusę jų reikėtų išvardinti. Jau būtų, manau, gražu. Jau būtų labai paprasta šiaip jau pusę išvardinti, bet jau išvardinti pusę. Taigi, kiek šventovių? Ir bent pusę išvardinti. Jeigu išvardinsit visas, tai netgi pridėsime ką nors dar prie šito nuostabaus prizo. Tai primenu, kad tai yra Terra Publica knyga, Įdomiausios Lietuvos bažnyčios, stora, tvirto pagrindo, tinka ir grožio, ir gynybai. Na, o mes tada truputėlį gal šiuo metu apleiskime Italiją, kad prieitume truputėlį vat prie Lietuvos. Ir pakalbėkime apie piligrimystę Lietuvoje. Jeigu anksčiau iš tiesų tos piligriminės kelionės buvo ir populiarios, ir tikrai tokios masiškos, tiek, pavyzdžiui, Žemaičių kalvarijoje, tiek Vilniaus kalvarijoje eidavo tikrai tūkstantinės minios. Dabar dėja to nesimato, pavyzdžiui, iš tų įvykių, pavyzdžiui, Vilniaus kalvarijoje, kadangi tenai praleido keltą metų, tai žinau tokių netgi įdomių faktų. Viena vieta, dabar užmiršau, kaip vadinasi, be žodžių, viena vieta buvo vieta turėjusi pavadinimą nuo to, kad tenai buvo labai nesaugu merginoms. Kad tenai vaikinai laukdavo merginų. Ir po to, nes, kaip sakant, neretai po tokios piligrimystės, reiškia 9 mėnesių, ateidavo ir vaisiai. Tai kaip su ta piligrimystė Lietuvoje? Kiek jinai dabar yra populiari ir kiek žmonės iš tiesų, na, neužmiršta, kad yra ką aplankyti čia Lietuvoje, kur būti ir yra tų ir stebuklingų paveikslų ir netgi apreiškimo vietų. Ir prieš pradedant kalbėti, mums paskambino, kasgi mums paskambino, Vykintai?
Mums paskambino Danutė iš Lazdijų rajono.
Danutė iš Lazdijų rajono. Kalbėkite, prašom.
Garbės Kristui.
Per amžius, aš manau, nereikės spėti, manau, žinosite. Po gailestingumo metų jau visiems, manau, buvo pakankamai įkaltai galva. Tai pradėkime nuo pirmosios dalies. Kiek
15.
Iš viso?
15.
Bravo, bravo, 15. Na ir kiek dabar galėtumėte išvardinti, jeigu taip, kaip sakant, neskubant, pradėtumėt vardinti, kad aš spėčiausi čia žymėtis?
Vilniui 4.
Taigi, Vilniui...
Aušos vartų, katedra, Ignoto ir dar vienos neprisimenu.
Nu, pagalvokite, kažkuo susijusi su gailestingumu.
Ai, gailestingumu.
Teisingai, gailestingumo šiandien, žiūrėkit, kaip nuostabu. Ką dar prisimenate?
Kauno katedra.
Taip, Kauno, gal žinote, kaip vadinasi? Tiesiog, net, galima sakyti, net ne katedra, o bazilika. Gal žinote, kaip vadinasi? Kokių apaštalų?
Apaštalų. Stanislavo,
atrodo. Ne, čia Stanislavo, ten ne apaštalai. Stanislavas ir Vladislavas tai yra Vilniuje, o Kaune yra du tokie, na, šulai apaštalai.
Petro ir Povilo.
Teisingai, Petro ir Povilo arkikatedra bazilika. Ką dar prisimenate?
Klaipėdos taikos karalienės.
Klaipėdos taikos... Žemaičių kalvarijų. Nuostabu, ką dar prisimenate?
Krekenavos.
Taip, Krekenavos. Kokia tenai bazilika, gal atsimenat?
Marijos.
Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilika. Gerai, na ir bandykime.
Vilkaviškio katedros irgi.
Gal žinote, kokį pavadinimą turi?
Matulaičio gal?
Ne, Švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo katedra. Gerai, na, einam toliau, Vilkaviškis jau paimtas. Kas dar? Žiūrėkit, čia mes taip jau gerai, jau šiaip tai sąlygas įvykdėte. Jau mes einam, žengiam toliau. Na, ką dar galėtumėt pagalvoti, prisiminti?
Neprisimenu ant greito.
Ant greito aš jums tada truputį...
Žinau visas, bet ant greito neprisimenu.
Gerai, tada aš jums dar truputį, nes jau čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, net 9, matote, išvardinot, bet rūksta 6. Tai pirmas paprasčiausias dalykas prisiminti, kad gailestingumo vartus turėjo visos katedros. Taip galima pradėti, vadinasi, dar liko Kaišiadorių. Tada liko Šiaulių, vėlgi Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedra. Taigi katedros dar liko Telšių, Švento Antano Paduviečio katedra. Na ir dar liko šalia katedrų truputėlį. Tai, na, manau, mums visiems ir Marijos radijo klausytojams brangi šventovė, vienintelė vieta, kur Lietuvoje yra įvykęs apsireiškimas, gal atsimenate kur?
Šiluvoj,
teisingai, Švenčiausias mergelės Marijos gimimo bazilika. Taip pat teisingai, oi, praleido, atsiprašau, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra. Matot, vienos katedros vos nepraleidau. Taip pat mums lieka dar vat Marijampolė, Švento Arkangelo Mykolo bazilika. Na, kaip ir viskas, mes turime 15 nuostabių šventovių, kurios šiais metais taip apšėjai liejo gailestingumo žinę ir gailestingumo malonės visiems, kurie tenai lankėsi. Kągi, dėkui, kiek jūs pati aplankėte tų šventovių? Galbūt visas?
Visas keturias Vilniuje.
Ar buvo galimybė kur nors išvažiuoti kitur? Neturėjot?
Ne.
Neturėjot. Labai gaila, bet, kaip sakant, džiugu, tikiuosi, kad ne vieną kartą aplankėte šventovės. Žinot, kaip ir gailestingumo metai baigėsi, bet vis tiek dar gera proga yra pakeliauti ir aplankyti. Kągi, sveikinu jūs, jūs laimėjote, primenu, nuostabę, tikrai storą, puikaus popieriaus, gražių vaizdų, Terra Publica leidyklos, knygą Įdomiausios Lietuvos bažnyčios. Ačiū, kad klausotės Marijos radijo, dar kartą dėkui, kad skambinate ir sudieu.
Ačiū labai, ačiū
sudieu. Kągi, tai vat, tik pradėjom kalbėti. Norėjau paklausti, kokios mylimiausios vietos yra pačiam piligrimystei Lietuvoje?
Kadangi daugybę metų jau tarnauju Šiluvos atlaiduose, tai be abejo Šiluva, kuri yra tapusi mano gyvenimo dalimi ir visada džiaugiuosi galėdamas ten patarnauti piligrimam ir tiesiog švęsti tą didelę šventę, kuri yra laukiama kasmet. O paskui be abejo, kiekviena šventovė, jei čia Lietuvoje yra ypatinga ir galinti prakalbinti savaip.
Dar vienas prabėgom toksai paprastas klausimas šviečiančiam prizui apie tai, vat, o ką daryti, kaip reikėtų elgtis, jeigu jūs staiga, pavyzdžiui, netekote dokumentų šalyje, kurie nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės. Kaip reikėtų elgtis tada? Kur kreiptis, ką daryti, kas jums gali padėti? Kartoju klausimą, ką daryti užsienyje praradus dokumentus, jeigu nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės. Kai grįžkime tada prie Šiluvos, kiek tenka iš tiesų būti Šiluvoje šalia tų atlaidų, kuriuose, na, tie, kurie atvyksta nuolatos mato, kurie klauso Marijos radiją, irgi nuolatos girdi, pranešant truputėlį, aiškinant, pristatant, kiek šalia tos tarnystės dalies tenka asmeniškai nuvažiuoti tiesiog pabūti, tiesiog pasimelsti, tiesiog patirti Dievo atgaivą.
Mes, Kauno kunigai, turim galimybę ir važiuoti į Šiluvą į rekolekcijom ir šiemet taip pat buvom ypatingose rekolekcijose kartu su iš Slovakijos atvykusiu misionierium ir praleidom visas 4 dienas sykiu ir besimelsdami ir beklausydami konferencijų. Ir bemastydami. Na, paskui ta 13 diena, kuri vis yra Marijos diena, kuri vis kviečia, man ne visada išeina dėl mano tarnybų čia Kaune, arba dėl to, kad tiesiog pamirštu, kad tai 13 diena, bet iš tikrųjų irgi svajonė ta, kad...
Kągi, pabandysim atsiųsti trumpąją žinutę priminti.
Vis kartais būna, kad susiplanuoji kitaip dienas ir štai gaila iš tikrųjų, kad nebūni kartu. O šiaip iš tikrųjų tai retokai, nes arba tarnyba, arba taip ir nėra.
Arba suplanuotas laisvas laikas.
Arba suplanuotas kitaip. Tai iš tikrųjų gaila, kad ta Šiluva taip ir nelieka aplankyta, nors žinau, kad daugybė žmonių ir kasdien tiesiog apsilanko ir autobusais, ir privačio mašinom užsuka, pabūna, pasimeldžia. kiek būnu pas kuniga Ramutį, kuris ten reziduoja visai šalia Dievo motinos apsireiškimo koplyčios, ten vis matai pro langą, ten kažkas užeina, išeina. Tai Šiluva yra irgi traukos vieta. Tas klausimas, kurį pats uždavėjai, Povilai, apie kaip šiandien tos piligrimysčių vietos, anksčiau, man atrodo, buvo vos kelios jos ir jos buvo tokios koncentruotos. Šiandien mes matom iš tikrųjų, kad yra daugybė piligrimysčių vietų ir galbūt kai kurie nuolat keliaudavo į tą pačią Šiluvą, į Žemaičių kalvariją ar į kalvarijas Vilniui, galbūt jie kai kurie jau iškeliavo iš šito pasaulio ir pasiekė tą tikslą, kurį mes vis keliaujam. Bet iš tikrųjų vis atsiranda nauji ir šiandien turbūt kitokiais būdais ir visi kitas vietas keliauja. Aš manau, piligrimystė yra reikšminga ir šiandieniniam žmogui.
Nuostabu, mes turime dar vieną skambutį ir kasgi mums paskambino?
Mums paskambino Vincenta iš Panevėžio.
Vincenta?
Aš tokiu porą gal dalykų pataikysiu.
Pabandykit.
Galima į policiją.
Tai į policiją, bet kokiu atveju tikrai visą laiką reikia kreiptis. Čia jau vienas pasakymas.
Pavyzdžiui, kai yra galima į teisingumo ministeriją. Tai nežinau, kokiu dar yra atveju.
Į teisingumo ministeriją jums dėja niekas nepadės.
Nepadės.
Kad į policiją kreiptis, tai iš tiesų, čia jau galiu pasakyti, ar yra, reiškia, Lietuvos diplomatinė atstovybė ar nėra, pirma vieta, kur reikia kreiptis, pametus dokumentus, yra toje vietoje, kur juos pametėt arba pavogė, į policiją. Nevykstant kažkur, tai netgi ten, kur, pavyzdžiui, jeigu jūs pametėt kur nors kalnuose Prancūzijoje ir tada važiuojate į Paryžių, tenai policija jūsų nenorės priimti, dėl to, kad reikia tai padaryti toje vietoje, kur tie dokumentai pradingo. Tai pirmas atvejis yra iš tiesų į policiją, antras iš tiesų ne. Tai dar laukime dvi minutės teisingo atsakymo, labai paprastas iš tiesų atsakymas yra. Dėkui jums už skambutį. Per šiuos metus, lankantis tose šventovėse, žmonės turėjo malonę gauti atlaidus. Baigėsi metai, ar tai reiškia, kad praktiškai gauti atlaidus galimybės nėra? Tuoj šitą klausimą atsakinėsime, bet dabar mes turime dar vieną skambutį. Taupom laiką, kasgi mums paskambino?
Dainius iš Prienų rajono.
Dainiau, sveikinu, kalbėkite.
Sveiki.
Sveiki.
Reikėtų kreiptis į konsulinę atstovybę, o jeigu jos nėra, į artimiausią ES šalių diplomatinę atstovybę.
Bingo! Labai teisingi, mėlyje ES, kaip čia pasakyti, ne piliečiai, negali pasakyti, nežinau kaip čia. Piliečiai, jo, piliečiai, tvarko, teisingi, ES piliečiai. Tik ką girdėjote teisingą atsakymą, jeigu jūs praradote dokumentus, nesvarbu dėl kokios priežasties, pirmiausia kreipėtės į policiją, po to į Lietuvos Respublikos šią diplomatinę atstovybę. Tačiau, jeigu tokios atstovybės nėra, jūs kreipėtės į bet kurią arčiausiai esantį Europos Sąjungos šalies atstovybę. Ir jums bus išduoti dokumentai. Mes grįžtame prie tų atlaidų, ar kaipgi galima juos laimėti?
Iš tikrųjų, visuotiniai atlaidai yra teikiami labai paprastai. Pavyzdžiui, atlieki kokį nors gerą darbą. Už jį teikiami visuotiniai atlaidai kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, sukalbi Dievo motinos rožinį. Visą pilną apmastydamas.
Visą pilną tai yra keturias dalis?
Ne, vieną dalį. Bet iš karto, žodžiu,
brangieji, vat su Marijos radiju mes keturis kartus per dieną įmeldžiamės, tai klausykite, iš tiesai galite laimėti.
Galima laimėti visuotinius atlaidus.
Savo arba savo artimiesiam mirusiesiams.
Pavyzdžiui, darant vieną kurį nors gailestingumo darbą, visuotiniai atlaidai yra laimimi.
Kūnui arba sielai.
Kūnui arba sielai, mes turim 14 sąraše. Aišku, reikia taip pat, norint visuotinių atlaidų, reikia ir sąlygų išpildyti kitas sąlygas, tai yra komunija mišiose, tai yra malda popiežiaus intencija, tai yra tikiu į Dievą sukalbėjimas. Štai ir visas yra atlaidų galimybės. Žinoma, kiekviena piligrimystė, pavyzdžiui, keliaujant organizuotai į kokią nors šventovę, pavyzdžiui, Šiluvą, pavyzdžiui, Aušros vartus, irgi yra visuotinių atlaidų sąlyga. Taigi visuotiniai atlaidai yra teikiami pačiais įvairiausiais ir, kaip jau minėjau, štai šitais tiesiog tokiais ordinariniais, neypatingais, bet tiesiog kasdieniškais būdais. O tie visuotiniai atlaidai yra ypatingai reikšmingi ir mums čia gyvenantiem, ir jau iškeliavusiem, nes visuotinius atlaidus vieną kartą per dieną galima gauti savo pačių arba mirusiųjų gerovei.
Viešpaties duris neužsidarė, dabar praktiškai beliko, brangiai, jeigu esate geri žmonės, vadinasi, darote tuos gerus darbus praktiškai kasdien, belieka kasdien sudalyvauti šventose mišiose. Ir dar keletą dalykų padaryti. Tai patikėkite, nuo to laimėsite ir jūs artimieji, ir šiuo atveju ne tik mirusiai, bet ir gyvieji. Nes arčiau būdami prie Dievo, patys būsite dar geresni jiems ir labiau mylėsite. Mes dar turime keletą minučių. Aš galvoju, pasakysiu dar keletą tokių svarbių informacijų. Būtent mūsų keliauninkams, piligrimams nesvarbu. Tai, kaip sakiau, girdėjote, kad yra galimybė, na, net jeigu Lietuvos diplomatinės atstovybės nėra, kreiptis į bet kurią Europos atstovybę, galime pasidžiaugti, kad mes 85 pasaulio šalyse turime net 191 garbės konsulą. Įspūdinga, tai yra žymus, garsus iš tiesų žmonės, kurie garsina Lietuvos vardą ir kelia mūsų, na, veidą ir galbūt netgi, kaip sakant, per tą veido kelimą šaukia ir investicijas į Lietuvą. Taip pat galima pasakyti, kad Lietuvos konsulinės įstaigos dirba iš pieties. Per pirmuosius 10-2016 metų iškeitė arba pakeitė net 19865 pasus. Tai čia yra ne tik tie pamestieji, čia yra ir tų Lietuvos piliečių, kurie gyvena užsienyje ir keičia. Ten vat būtame susitikime pasakojo, vat kaip mes kartais irgi, kunigai sakome, būna tokių keistų klausimų, kur nesupranti, ko klausia. Tai vienas iš klausimų, pavyzdžiui, paskambinus, sako, užsienio ambasada mūsų, sako, klausykite, mūsų vaiko galiojimas pasibaigė, kaip galima būtų pasidaryti naują. Tai darbuotojas turėjo gerą, reiškia, nežinau, humoro jausmą, sakė, atleiskite, bet šioje srityje mes padėti negalime. Taigi, dokumentus jeigu, kreipkitės. Galime dar vienu pasidžiaugti vėlgi mūsų atstovybių, na, darbštumu ir piliečių aktyvumu, kad Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenantis užsienio valstybėse Seimo rinkimuose dalyvavusi yra net 16411, tai gerokai toli dar nuo to milijono, kuris gyvena. Turime, manau, kur padirbėti, mėlyjei. Tai leiskimės į gyvenimo piligrimystes. Nepamirškime, kad ta, na, piligrimystė, jinai priklauso iš tiesų ne nuo atstumo. Jinai gali būti pakankamai trumpa, nežinau, pavyzdžiui, piligrimystė į vietos bažnyčią, ne, pavyzdžiui, iš namų, kad ir į katedrą. Kągi, dėkoju jums visiems, kurie dalyvavote, kurie skambinote, dėkui mūsų operatoriui Vykintui ir dėkoju kunigui Artūrui už pasidalinimą, už priminimą tam tikrų svarbių dalykų. Nepamirškite keliauti, būkite dėmesingi, saugokite iš tiesų, kad netektų kreiptis va tokiais atvejais į tas konsulinės įstaigas, bet kągi padarysi ir tokių būna, prisiminkite. Daug šventovių, ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Kągi, sudieu.
Sudie.